V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré dnes na štvrtú adventnú nedeľu nám bude znieť z Evanjelia podľa Jána z 12. kapitoly. Evanjelista píše tieto slova. Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazar, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Pripravili mu tam pohostenie. Marta posluhovala, Lazar bol medzi tými, ktorí s ním stolovali. A tu Mária vzala funt pravej, veľmi drahej nardovej masti, pomazala Ježišovi nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi. A dom sa naplnil vôňou masti. Amen. To sú slová Svätého písma. Drahé sestry a bratia v Pánovi Ježišovi, na začiatku svojej knihy o Ježišovi evanjelista Ján opisuje vystúpenie obrovskej prorockej postavy. Postavy známej dnes z kresťanského adventu, opisuje vystúpenie proroka Jána Krstiteľa. Ja som v liturgii týchto služieb Božích čítal jednu časť z Jánovej prvej prorockej reči o Ježišovi. Ján najprv odmietol všetky mesiášske pocty, ktoré ľudia prinášali jemu. Odmietol, že by on bol mesiášom a odmietol aj ďalšie náboženské tituly. Nie je ani Eliáš a nie je ani prorok. A keď sa ho teda pýtajú, ako by seba definoval, ako on sebe samému rozumie, tak Ján vyberie krátke slovo z proroka Izajáša zo 40. kapitoly a cituje: ja som proste hlas. Ja som proste hlas, ktorý volá na púšti: pripravujte Pánovi cestu. Jednoducho povedané, Ján seba definoval, že je niekým, kto prišiel ľudí pripraviť na nečakaný, mohutný a premáhajúci Boží príchod. A keď Ján Krstiteľ v zápätí sa stretá s Ježišom, povie o ňom: hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Pán Ježiš Kristus v tej chvíli platil iba za obyčajného dedinčana z Galilei. Ešte verejne nevystúpil, ešte nemal ani učeníkov. To, čo hovoril o ňom Ján Krstiteľ, bolo niečo absolútne závažné. Toto je Boží baránok, ktorý sníma hriechy sveta. Bolo to tak veľké a závažné, čo povedal Ján o Pánovi Ježišovi, že ľudia to akoby ani nechápali. Ako by to prepočuli, ako by to prešlo iba povedľa nich. Niekedy sú veci tak obrovské, že ich prehliadneme. Toto je prvé prorocké vystúpenie Jána Krstiteľa a evanjelista Ján končí túto stať krátkou vetičkou, ktorú som ja neprečítal. Ján píše: toto všetko sa stalo v Betánii za Jordánom. A človek si povie, no ten Ján Krstiteľ je veľmi zvláštny autor. On nám píše o zásadných veciach, ktoré Ján Krstiteľ o Ježišovi povedal. My nejako chápeme, že oni majú úplne absolútnu váhu, tie slová, ktoré Ján o Ježišovi hovorí. Znejú tu obrovské náboženské tituly. Ježišovi je tu navzdávaná úžasná podsta. A Ján to celé zakončí zemepisnou poznámkou. Toto sa stalo v Betánii, za Jordánom. Človek uvažuje, čo má zemepis spoločné s náboženskými pravdami. Celý ten príbeh o tej prvej reči Jána Krstiteľa mohol kľudne zostať aj bez tejto poznámky. Ale Ján, evanjelista, pripája na záver. Toto sa stalo v Betánii, za Jordánom. Čitateľ Biblie musí byť v tej chvíli obozretný. Biblickí autori veľmi dobre vážia slova a nehádžu nimi len tak. Aj evanjelistova poznámka o Betánii má prekvapujúco veľký význam. Ak človek začne v Jánovom evanjeliu listovať a čítať, zistí, že okrem tejto zmienky o Betánii, akoby takej nenápadnej, evanjelista Betániu vo svojej knihe spomína ešte dvakrát. A v Betánii sa vždy dejú veľké veci, ktoré napokon tvoria akýsi jeden uzavretý celok. Pozrime sa, ktoré sú to. To druhé miesto v evanjeliu podľa Jána, kde sa spomína Betánia, bolo to mimochodom, ja to ani nehovorím, ale vy to asi viete, bola maličká dedinka blízko Jeruzalema. Druhé miesto, kde sa Betánia spomína, je 11. kapitola evanjelia podľa Jána. Pán Ježiš prichádza vtedy do Betánie pozvaný na malú hostinu. Sedí v dome, kde si ho chcú hostinou uctiť a medzi tými ľuďmi, ktorí tam stolujú, sú aj sestry Mária a Marta. Prepáčte, skáčem v kázni, to nie je dobre. V 11. kapitole prichádza pán Ježiš do Betánie, nie ešte na hostinu, ale prichádza tam, lebo Mária a Marta ho zúfalo volajú, že im zomrel brat, aby prišiel. Pán Ježiš do Betánie prichádza a Lazára, tak sa volá brat, oživí. A Ján tento príbeh zaznamenáva preto, pretože tento príbeh je najvýrečnejšou ilustráciou Ježišovej totálnej nadvlády, ktorú on má, a túto nadvládu má aj nad mocou smrti. Zaujímavé je, že uprostred toho príbehu o oživení Lazara je jeden taký mini rozhovor, ktorý má pán Ježiš s Martou. Prečítajte si ho, rozprávajú sa o vzkriesení. Marta hovorí Ježišovu poznámku, že vzkriesenie proste príde ako udalosť, hraničná udalosť medzi týmto vekom a budúcim vekom. A pán Ježiš jej na túto poznámku odpovie: ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrel. Ján nám takéto perly zachoval a vysiela nám takéto posolstvo, že vzkriesenie nie je iba udalosť, ktorá nastane, ale vzkriesenie predovšetkým je osoba. Vzkriesenie je osoba. Vzkriesenie je Ježiš. A mať túto osobu, mať s ňou vrúcný vzťah lásky, odovzdania a nasledovania, znamená byť účastný vzkriesenia. Cítite, aký v tom je obrovský rozdiel? Pohľad na vzkriesenie ako na nejakú udalosť, ktorá sa proste stane, či je to tak alebo onak, táto udalosť nastane? A pohľad na vzkriesenie ako na osobu, s ktorou som pozvaný, aby som mal priateľský vzťah, a vtedy som účastný vzkriesenia. Úžasná 11. kapitola evanjelia podľa Jána. Toto sa deje všetko v Betánii. Tam sa dejú tieto udalosti a tam znejú tieto slova. A Betánia sa spomína ešte tretíkrát v 12. kapitole a spomína sa tam príbeh, ako Pán Ježiš je pozvaný do Betánie na hostinu a na tej hostine je prítomná Mária, Marta a Lazár a ešte iní Ježišovi priatelia. A uprostred tej hostiny Mária zoberie nádobu s veľmi, veľmi drahou masťou a pomaže ňou z úcty Ježišovi nohy. A medzi učeníkmi to zašumí a Judáš a ešte aj ďalší začnú frflať a hovoriť, táto masť sa mohla predať a peniaze sa mohli dať na diakoniu. A miesto toho tá masa iba tak rozliala na Ježišovi. Aký má toto zmysel? A Pán Ježiš v tej chvíli povie zásadnú vec. Táto žena tým, že ma pomazala, tak ma pripravila na smrť a na pohreb. Čo toto znamená? Aby sme pochopili, čo Pán Ježiš hovorí, to sú úžasné zaujímavosti Jánovho evanjelia. Treba si všimnúť ďalšiu maličkú poznámku, ktorú Ježiš dáva, že toto sa Ján dáva, že toto sa stalo v Betánii 6 dní pred Veľkou nocou. A my vieme, že 6 dní pred Veľkou nocou mali židovské rodiny jeden zaujímavý zvyk, že zobrali do svojej rodiny, do svojej domácnosti živé zvieratko, barančeka. Menovali ho za člena rodiny. Bol ako jeden z nich. Rozprávali sa s ním ako s človekom. A potom o 6 dní na Veľkú noc toho barančeka rituálne zabili ako obeť na odpustenie ich hriechov. Toto sa dialo 6 dní pred Veľkou nocou. A práve 6 dní pred Veľkou nocou Pán Ježiš pri tomto pomazaní v Betánii povie, vlastne ja som Boží baránok, ktorý bude obetovaný za všetkých ľudí, všetkých čias. A to je skutočná pravda o mne. Takúto obrovskú vec Pán Ježiš otvoril, zjavil tým ľuďom, ktorí v Betánii s ním sedeli za stolom. Takto sa akýsi kruh v Jánovom evanjeliu uzatvára. Najprv Ján Krstiteľ v Betánii povie, že Ježiš je Boží baránok, ktorý sníma hriechy sveta a tie Jánove slova sú tak absolútne prekvapivé, že nikomu sa nezdá, že toto by boli slova o tomto obyčajnom dedinčanovi z Galilei Ježišovi. A tie slova zostávajú úplne nepovšimnuté. A potom druhýkrát v Betánii pri Lazarovom oživení Ježiš odkrýva svoju totálnu moc nad smrťou. A hovorí, že vzkriesenie je on, jeho osoba. A potom tretíkrát, my by sme čakali, že tretíkrát zaznie nejaká fanfára, že to celé bude vrcholiť, ale Ježiš tretíkrát v Betánii ohlasuje svoju smrť, svoj zmar. Smrť bolestnú, krutú, ktorá ale napokon bude znamenať vyslobodenie človeka z moci hriechu, zmaru a smrti. Takýto múdry rozprávač je evanjelista Ján. A Duch Svätý sa pripája k tomuto jeho rozprávaniu. A tá Betánia, tá bezvýznamná dedinočka pri Jeruzaleme, nám napokon prináša tri dôležité svedectvá. To prvé je svedectvo o Ježišovej ľudskej nepatrnosti. Betánia bola svedkom toho, aký bol Ježiš ľudsky nepatrný a ako svet prehliadal jeho absolútnu veľkosť. Jediný Ján Krstiteľ porozumel tomu, kto je Ježiš a povedal to nahlas pred ľuďmi. Toto je Boží baránok, ktorý sníme hriechy všetkých ľudí, všetkých čias. Ale Ježiš bol tak všedný ľudský zjav, že ľudia to úplne prepočuli. Ako by si to nikto nevšimol. Že tieto slová patria k tomuto dedinčanovi. Ako uvidíme na Vianoce tú Ježišovu ľudskú všednosť, keď on leží v maštali medzi zvieratami, ako dieťa utečencov, aký všedný, skromný, banálny výjav. Ako iba máličko z ľudí vie rozoznať, čo sa v tej chvíli vlastne deje. Betánia nám hovorí toto ako prvé. Rozpráva nám o Ježišovej ľudskej všednosti. A to druhé, čo nám Betánia prináša, je posolstvo o Ježišovej triumfálnej moci, ktorú on má nad zmarom a nad smrťou. Ako triumfálne stojí a rozkazuje mŕtvemu človeku, aby vstal a vyšiel z hrobu. A to tretie. Betánia nám rozpráva o Ježišovej vlastnej bezmocnosti, úbohosti a bolestivej smrti, ktorú on bude musieť podstúpiť. A Duch Svätý sa k tomu pripája a oslovuje nás. A hovorí nám, človeče, toto všetko, čo v Jánovom evanjeliu o Betánii čítaš, sa deje na tvoju záchranu. A ty môžeš okolo toho prejsť a vôbec nič si nevšimnúť. Tak ako tí Galilejčania prehliadali Ježišovu veľkosť, o ktorej im svedčil prorok Ján Krstiteľ a nič si nevšimli, tak aj ty okolo tejto zvesti o Ježišovi môžeš prejsť a nič si nevšimnúť. Nijako ťa nemusí osloviť, poznamenať, zatriasť tebou, zmeniť tvoj život. Tak častokrát sa to stáva. Človek si nič nevšimne. Alebo môžeš sa čudovať. Tak, ako sa určite čudovali aj Mária, Marta a Lazar, priami účastníci Lazarovho oživenia, ako sa tí museli čudovať, keď im Ježiš rozprával o svojej blížiacej sa úplnej bezmocnosti a smrti, ktorú bude musieť zažiť. Ako sa tí asi čudovali, keď Ježiš, niekto, kto rozkazoval smrti, teraz rozpráva o tom, ako on sám bude v smrti bezmocný. Ten, kto rozkazuje smrti, je v smrti bezmocný. A človek tomu ako si nerozumie. Prečo? Prečo bol Ježiš napokon sám bezmocný, keď on smrti rozkazoval? A možno, milý čitateľ, budeš počuť Ježišovo uistenie: ja som vzkriesenie a život. A bude sa ti to zdať iba ako fráza. Náboženská fráza, ktorú farár vždy spieva nad otvoreným hrobom neboštíkov. Niekto to povedal, farári to teraz opakujú. A možno sa ti bude zdať aj titul Boží baránok, ktorý sníma hriechy sveta, ako fráza. Bolo to povedané, farári to teraz recyklujú dokola. Toto všetko sa čitateľovi Evanjelia podľa Jána, poslucháčovi zvesti Evanjelia, môže žiaľ stať. Ale Duch Svätý mu môže aj otvoriť srdce a oči, aby rozumel, že v tom človeku Ježišovi, ktorého prehliadajú, ktorý sa rodí ako chudobné dieťa, ktorý zomiera ako zločinec na kríži, v tom Ježišovi, ktorý rozkazuje smrti, ale sám je úplne bezmocný. Takže práve v ňom Boh mne pripravil záchranu z moci, z osudovej moci smrti, ktorej ja bezmocne podlieham. Boh ma vytrhol z tragiky môjho vlastného konca práve cez tohto Ježiša, ktorý trikrát prechádza cez Betániu a toto všetko sa tam deje a Ján mi cez most tých 2000 rokov toto všetko rozpráva. Toto sa deje pre teba, toto si všimni. Z tohto maj úžitok. Sestri a bratia, tak aj my otvorme uši, oči, srdcia, nech nám nič z tohto vzácného, čo Boh pre nás v Kristovi robí, neújde. Amen. Stížme sa k modlitbe. Duchu Svätý, Ty nám predstavuješ v Evanjeliu podľa Jána Pána Ježiša v troch podobách. Vždy, keď stojí v Betánii, ako prostého dedinčana, ktorého všetci prehliadajú a nikto mu nevzdáva takú úctu a česť, akú on v skutočnosti má mať. Prinášaš nám ho ako víťaza nad smrťou. Niekoho, kto aj nad smrťou vládne a sám, ani to nevieme pochopiť, sám ako osoba je vzkriesením. Prinášaš nám ho ako toho, ktorý hovorí o vlastnej bezmocnosti a smrti, ktorá bude, a to tiež nedokážeme pochopiť, zachraňujúcou obeťou pre všetkých ľudí, všetkých čias. Duchu Svätý, prosíme, nedovoľ, aby toto všetko vzácne prešlo iba tak, okolo nás a my sme si to nevšimli, prepočuli, pohrdavo prešli cesto. Duchu Svätý, otvor nám oči, uši, srdcia, aby sme videli, že toto všetko, čo sa v Betánii deje cez Ježiša, Boh robí kvôli našej záchrane z moci zmaru, skazy a smrti. Daj prosíme, aby sme z toho, každý jeden z nás, ako tu sedíme, ako to počúvame, aby sme každý jeden z nás z tohto mohli mať osobný úžitok. Duchu Svätý, pracuj, prosíme, v nás. Amen. A chceme sa stíšiť ešte k príhovorným modlitbám. Na svojich rodičov Michala a Sidóniu Cibulkových a na brata Miloslava sa rozpomínajú céry a sestry Soňa a Viera Cibulkové a ďakujú za všetko dobrodenie, čo od Pána Boha prostredníctvom nich dostali. Sestra Sonička Cibulková nám pripomína tiež niečo, na čo dobre pamätajme a vďačne spomíname, že v tomto roku to bude práve 80 rokov, čo brat farár Michal Cibulka poprvýkrát odbavoval služby Božie na Vianoce i vo Svätoplukove, ale aj v Nitre. Tieto Vianoce 80 rokov. Vďačne na to spomíname. Na svojho manžela doktora Andreja Orbana pri 16. výročí jeho úmrtia sa rozpomína manželka Darina so synmi a rodinami. na svoju matku Amáliu Habáňovú pri 80. nedožitých narodeninách a na otca Jána Habáňa sa rozpomínajú céry s rodinami. Na svojich rodičov Vladimíra a Annu Jančuškových sa rozpomínajú deti a rodina pri výročiach ich úmrtí. A tiež do Pánovej ruky chceme vložiť manželov Štefana a Zuzanu Blahových, ktorí uzavreli manželstvo. Modlíme sa. Drahý náš Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za to, že nie sme iba sami svoji, ale že Ty si si nás prisvojil a privlastnil, že sme Tvojím drahým a vzácným vlastníctvom, nad ktorým Ty máš posledné a rozhodujúce slovo. Ďakujeme Ti za to, že Ti patríme uprostred kríz i kríža svojho života i uprostred všetkých radostí a šťastia. A tak chceme do Tvojej ruky vložiť všetkých tých, ktorí medzi nami spomínajú na svojich drahých zosnulých. A ďakujeme Ti za to, že sme sa s nimi nemuseli lúčiť ako ľudia, ktorí nemajú žiadnej nádeje, ale že sme sa s nimi mohli lúčiť ako tí, ktorí vedia, Pane, že Ty si za nás zomrel a pre nás vstal z mŕtvych a vybojoval si nám večnosť s Bohom. Daj, aby títo pozostali takto mohli spomínať a niesť svoj zármutok. Odovzdávame Ti ich do Tvojej láskavej a svätej ruky. Ďakujeme Ti i za vzácnu službu zosnulého brata farára Michala Cibulku tu v Nitre, v nitrianskej Fílii. Prosíme ťa, aby ona i po mnohých, po 80 rokoch mohla prinášať vzácne dobré ovocie. A vkladáme do Tvojej ruky i manželov Štefana a Zuzanu Blahových a vyprosujeme vzácny, dnes tak vzácny dar lásky, vernosti a jednoty i pre nich, aby oni mohli v manželstve nájsť trvalé a hlboké životné šťastie. Do Tvojej ruky vkladáme všetkých klientov našej diakonie, všetkých pracovníkov diakonie, všetkých, ktorí sú medzi nami v našich rodinách, nemocní, slabí, akokoľvek trpiaci. Buď prosíme, drahý Pane Ježiši Kriste, s nami. Urob prosíme o mnoho viac, ako my prosíme vo svojich modlitbách a ako si dokážeme predstaviť. Veď Ty si mocný a milujúci Pán, ktorého vzývame a oslavujeme. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Dovolte niekoľko oznamov, drahé sestry a bratia. Minulý týždeň v našom chráme uzavreli manželstvo Štefan Blaho, rozvedený rímsky katolík z Jelenca a Zuzana Teleková, slobodná evanjelička z Krnče. Prosíme Pána, nech on požehná ich láske a jednote. Po dnešných službách Božích budeme sláviť Pánovu svätú večeru so spoveďou. V novom týždni už náboženstvo vyučovať nebudem. Zajtra bude pohreb zosnulej sestry Emílie Zaďkovej, rodenej Dürerovej. Svoj život dožila v Nitre, zomrela v 89. roku života. Zajtra o 13. na cintoríne na Cabajskej ceste bude rozlúčka s ňou. Nácvik spevokolu bude zajtra o 16.30. V útorok o 17. bude ozdobovanie vianočného stromčeka. Srdečne pozýva malých i veľkých na túto akoby udalosť rodiny nášho cirkevného zboru a mládežníci budú baliť balíčky pre naše deti. Srdečne pozývam v útorok o 17. V stredu o 10:00 bude nácvik štedrovečerného programu detí. Budeme spolu s deťmi v kostole asi 2 hodiny. Vo štvrtok budeme sláviť štedrý večer. O 15:00 budú služby Božie s programom detí. O 17:00 hlavné služby Božie. V piatok na prvý sviatok vianočný o 10:00 služby Božie a po nich večera Pánova. A v sobotu druhý sviatok vianočný o 10:00 služby Božie a po nich večera Pánova. No a na budúcu nedeľu, v nedeľu po Vianociach, budú služby Božie o 10:00. Celý program na sviatky je v otvorenej náruči. Nech sa páči, zoberte si. Chcel by som ešte prečítať jeden oznam, ktorý je napísaný, aby som ho povedal úplne presne. Sestri a bratia, predávajúci pozemku na stavbu penziónu plnia podmienky predkúpnej zmluvy a zrejme v najbližších dňoch podpíšeme kúpnu zmluvu a čoskoro sa staneme vlastníkmi pozemku na Bulharskej a Rybárskej ulici. Už asi mesiac intenzívne komunikujeme s ústredím evanjelickej diakonie v Bratislave. Rokovaní sa zúčastňovali za našu stranu brat zborový dozorca, člen cirkevného zboru so skúsenosťami s eurofondami, brat Pavel Otepka a v rámci časových možností i ja. Predstavitelia evanjelickej diakonie nám poskytli cenné rady ohľadom výstavby a hlavne podmienok a možností využitia eurofondov na krytie nákladov spojených s obstaraním pozemku, projektovými prácami, stavbou a vybavením zariadenia pre seniorov hnutelným majetkom. Odporúčili nám aj firmu, s ktorou má evanjelická diakonia dlhoročnú spoluprácu pri získavaní eurofondov. Keďže pôjde o administratívne veľmi náročný proces, spolupráca so skúsenou firmou bude nutná. Firma odporúčená evanjelickou diakoniou Bratislava je ochotná s nami spolupracovať. Na trhu však pôsobí viacero takýchto firiem. A preto, ak máte dobré skúsenosti so spoluprácou s firmami takéhoto zamerania, s pozitívnymi referenciami v rámci regionálneho operačného programu, ktoré by boli ochotné s nami spolupracovať, informujte o tom predsedníctvo zboru do 11. januára roku 2016. Ďakujeme vám veľmi pekne. Celý tento oznam visí na nástenke. Môžete si ho prečítať a hlásiť, ak v tejto veci budete môcť cirkevnému zboru nejako pomôcť. A napokon chcem ešte požiadať po skončení služieb Božích bratov, ktorí sa nezúčastnia Večere Pánovej a mohli by spoločne s bratom zborovým dozorcom sa prihlásiť do snehovej pohotovosti na tento zimný čas. Brat zborový dozorca tam niekde vzadu bude stáť. Choďte za ním, prihláste sa mu, že ste ochotní poslúžiť pri prípadnom odpratávaní snehu pred kostolom. A napokon ešte oznami, milodary. Bohu známy brat daroval na cirkev 500 eur, sestra Darina Orbanová ako pomoc pre rodinu Vierky Šoltesovej 100 eur, mladomanželia Štefana Zuzana Blahový na cirkev 50, Soňa a Viera Cibulkové na diakoniu 100 a slúžiacim 50. Bohu známy brat daroval sladkosti do balíčkov pre naše deti. Brat Rasťo Vacho, stromček vianočný, ktorý tu v útorok budeme ozdobovať. Sestra Vierka Kovarčíková, nákladné auto na jeho privezenie. Ďakujem aj bratom, ktorí sa zúčastnili toho dovozu z vianočného stromčeka. Ďakujem všetkým dievčatám, chlapcom, mladým bratom a sestrám, ale aj dospelým, vedúcim besiedky, mládežníkom za prípravu včerajšieho adventného popoludnia pre deti. Sestra Andrejka Svoreňová na diakoniu dala 150 eur, na cirkev 100 eur,
bohuznámi starí rodičia na besiedku 20 eur, dcery po rodičoch Habáňových na cirkev 20, sestra Daniela Jančušková na cirkev 50, rodičia Maďarovci na cirkev 100 eur, bohuznámi rodičia na cirkev 50 a rodina Kudročová na deti 100 a na diakoniu 100 eur. Ďakujeme veľmi pekne, je to dlhé čítanie, ale chvála Pánu Bohu, že takéto dlhé oznamy môžeme mať a že mnohým leží na srdci údel nášho cirkevného zboru a snažia sa poslúžiť, pomôcť a podporiť, ako to len sami na svojom mieste dokážu. Ďakujeme za prinesené milodary, službu, pomoc a prosíme, nech Pán odplatí všetkým vám. Prosím, povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha nech je so všetkými vami. Amen.